Mulțumim Dumnezeu că suntem din nou împreună și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cei care sunteți prezenți și familia noastră, copiii noastră și toți cei dragi. Astăzi este o zi minunată, o zi pentru vestirea Cuvântului Dumnezeu și îl rugăm pe Dumnezeu ca să ne dea cuvântul potrivit pentru sufletele noastre și astăzi și să ne ajute ca să primim acest cuvânt în inimile noastre, ca să creștem tot mai mult în a ne asemăna cu Domnul Hristos. Aș dori să citim din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12, primele două versete. Este un loc bine cunoscut de cititorii Cuvântului Dumnezeu. Romani 12, versetele 1 și 2. Titlul acestui paragraf este Predarea în slujba lui Dumnezeu. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Este un îndemn pe care Dumnezeu, prin Apostolul Pavel, ne dă și nouă astăzi. Și ca orice îndemn, el nu vine din partea unui om, ci vine din partea lui Dumnezeu, ca orice îndemn care este trecut aici, în această carte. Mulțumim Dumnezeu că ni s-a descoperit și ne-a lăsat această carte minunată, Biblia, și a ales ca să comunice cu noi în felul acesta în scris. Și nu numai în scris, ci și prin Duhul Sfânt. Dumnezeu comunică pe cele două căi, prin Cuvânt și prin Duhul Sfânt. Și dacă acesta, Cuvântul lui Dumnezeu, este un lucru exterior care este în afara noastră și ori de câte ori deschidem Biblia și ne adâncim în această carte minunată, Dumnezeu ne vorbește, Duhul Sfânt este ceva din interior care ne vorbește și ne mărturisește sau ne descoperă din lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a lăsat aici. Mă gândeam înainte de a mă ridica că sunt atâtea locuri pe planeta asta în care oamenii nu au posibilitatea să citească Cuvântul Sfânt. Fie că sunt triburi care, la care n-a ajuns încă Evanghelia și nu cunosc nimic despre Evanghelie, fie că sunt țări care interzic Cuvântul acesta lui Dumnezeu, țările comuniste și țările islamiste care persecută pe credincioșii care citesc această carte și cred în Domnul Hristos. Citeam un anunț de săptămâna trecută că mulți oameni islamiști se convertesc la creștinism. Din ce în ce mai mulți. Și acceptă această prigoană sau această persecuție grozavă și sunt dispuși să plătească chiar cu viața lor pentru credința lor. Noi trăim într-o țară liberă în care se vestește Evanghelia și oricine poate să aibă această carte a lui Dumnezeu. Și ce păcat că atât de puțini oameni sunt astăzi care mai urmăresc să citească Biblia. Citesc orice altceva. Se uită la orice altceva, dar să nu citim Biblia Cuvântului Dumnezeu. Și mai trist este faptul că chiar și în adunările evanghelice a scăzut acest apetit pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai există acea dorință fierbinte de a citi Cuvântul lui Dumnezeu, de a vedea ce ne spune Dumnezeu. Însă aș dori să ne îndreptăm spre acest îndemn pe care îl dă Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel. Și o motivație. Un îndemn și o motivație. Îndemnul de a ne aduce trupurile noastre ca o jertfă vie, și o să vedem ce înseamnă o jertfă vie, pare o contradicție, pentru că jertfă înseamnă moarte. Cuvântul acesta, jertfă, vine din limba bulgară. Dacă v-ați uitat la știri la bulgari, aproape nu se poate să nu vă fi scăpat acest cuvânt, jertfă. Ei spun jertfă, crimă, moarte. Când se întâmplă o crimă, ei vorbesc despre o jertfă. Cuvântul acesta este împrumutat în limba română, de altfel limba română are cam 20% din cuvintele ei, din limba slavonă. Și jertfă înseamnă ceva care a fost sacrificat, ceva oferit de lui Dumnezeu de către un preot. Preotul lua jertfa pe care o aducea închinătorul, jertfa aceasta fiind un animal, o ducea la altar, o sacrifica, o junghia, îi vărsa sângele și cu sângele acela stropea altarul, apoi trupul jertfei, al animalului, îl punea pe altar și ardea acolo ca jertfă înaintea lui Dumnezeu. Vedem aici preotul pe de o parte și jertfa pe de o parte. Preotul, cel care aducea jertfa, și jertfa, animalul care era sacrificat. Ceea ce vedem aici în această imagine pe care Apostolul Pavel o folosește în premieră, până la el nu s-a pomenit așa ceva, o jertfă vie. Știți că Avram, când a vrut să îl aducă ca jertfă pe Isaac, mai întâi trebuia să-l omoare. Și spune că a ridicat cuțitul ca să-l omoare pe Isaac. Și Dumnezeu l-a oprit. Ce înseamnă jertfă vie? Această sintagmă, această metaforă. În această metaforă, Pavel combină cele două, preotul și jertfa sunt una. Să vă aduceți pe voi ca jertfă. Noi suntem și preotul care aduce jertfa și jertfa pe care o aduce preotul. Acesta este tocmai lucrul pe care l-a făcut Domnul Hristos. El a fost și preot și jertfă. La fel cum El este marele nostru preot, în același timp El este și jertfa noastră de ispășire. Eu sunt păstorul cel bun care își dă viața pentru oile Lui. Eu sunt marele preot și eu sunt și jertfa pe care o cere Dumnezeu, jertfa de ispășire. Însă există o diferență foarte mare între jertfa Domnului Hristos pentru noi și jertfa noastră pentru El. Acest îndemn de a ne aduce trupurile noastre ca o jertfă vie. El a fost jertfa de ispășire pentru noi, înlocuitorul nostru înaintea lui Dumnezeu. El a murit pentru păcatele noastre și pentru ca mânia lui Dumnezeu să nu se reverse asupra noastră, să se reverse asupra Lui. Jertfa vie pe care ne-o cere Dumnezeu aici nu este o jertfă de ispășire, deși se aseamănă cu aceasta. Noi suntem cei care aducem jertfa și jertfa pe care aducem de bunăvoie suntem noi înșine. Dar mai există o deosebire. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, în Cartea Levitic, în care sunt prezentate cele 5 jertfe, arderea de tot, jertfa de mâncare, jertfa de mulțumire, jertfa de ispășire și jertfa pentru vină, cele 5 jertfe din Levitic, capitolul 1, capitolul 5. Aceste jertfe pot fi categorisite în două. Sunt jertfele pentru păcat, care cereau neapărat sacrificarea unui animal de jertfă și erau jertfele de mulțumire care nu erau neapărat animale, puteau să fie și daruri de bunăvoie. Toate acestea erau simboluri care indicau spre jertfa supremă a Domnului Hristos. El s-a adus ca jertfă de ispășire, s-a adus mai întâi ca ardere de tot, prima este ardere de tot, s-a adus ca jertfă de ispășire, dar s-a adus și ca dar de bunăvoie lui Dumnezeu pentru noi. El este darul lui Dumnezeu, jertfa de mulțumire sau de recunoștință pentru noi. Jertfele de mulțumire pe care le aducea un închinător erau aduse pur și simplu ca recunoștință pentru vreun lucru pe care l-a făcut Dumnezeu pentru el. Astfel de jertfe suntem și noi chemați să aducem. Pentru că Dumnezeu a făcut totul pentru noi. Am cântat cântarea 363 și ultima strofă spune că nu am ce să-ți aduc decât pe mine ca jertfă de mulțumire. Domnul Dumnezeu ne-a salvat de la pedeapsa veșnică pe care o meritam. El ne-a răscumpărat cu prețul sângelui Domnului Hristos. El ne-a făcut una prin Duhul Sfânt, una cu El și cu frații. Avem un destin și o nădejde fericită înaintea noastră. Pentru aceste motive se cade să fim recunoscători pentru tot ceea ce a făcut El pentru noi. Să ne aducem pe noi înșine, să aducem trupurile noastre, tot ceea ce suntem noi ca ființe omenești, ca jertfe vii înaintea lui Dumnezeu. Un autor creștin spunea că în cultura zilelor noastre, cuvântul acesta, jertfă, este total nepotrivit pentru cultura noastră. Cum adică să te aduci jertfă? Dacă vorbim cu un necredincios și spunem, noi ne-am adus ca o jertfă vie lui Dumnezeu. Se uită la tine și spune, tu pe ce lume trăiești? De pe ce planetă vii? Nu este populară această jertfire sau acest sacrificiu. Știți că dragostea agape înseamnă dragostea jertfitoare sau dragostea care se sacrifică. Dumnezeu ne-a dat și nouă dragostea aceasta prin Duhul Sfânt. Roman, capitolul 5, versetul 5. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre. Care dragoste? Dragostea jertfitoare. Dragostea agape. Prin Duhul Sfânt pe care l-a pus în noi atunci când l-am primit pe Domnul Hristos. Oamenii astăzi nu mai vor să jertfească nimic. Ei gândesc exact cu totul invers. Încercăm să adunăm lucruri, nu să le risipim, zic ei, să le risipim. Nu vrem să renunțăm, vrem să strângem. Nu vrem să jertfim nimic. În Evrei, capitolul 13, spune la versetul 15 și 16, prin El, adică prin Domnul Hristos, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Căci lui Dumnezeu, jertfe ca acestea îi plac. Binefacerea și dărnicia face parte din viața celui credincios și ori de câte ori dăm pentru o nevoie, aducem o jertfă care este plăcută lui Dumnezeu. Să nu uităm lucrul acesta, când dăruim ceva pentru cineva, noi aducem o jertfă lui Dumnezeu. Este foarte important și să știm că astfel de jertfe dorește Dumnezeu. Jertfa de laudă sau rodul buzelor noastre este ceea ce vine din inimă, iar celelalte, dărnicia și binefacerea, sunt lucruri pe care Dumnezeu ni le dă ca să le dăm mai departe. Există o vorbă în limba română, dar din dar se face. Adică ai primit în dar și să dai mai departe în dar, pentru că felul acesta aduce o jertfă lui Dumnezeu. În acest capitol 12 începe partea a doua acestei epistole, primele 11 capitole, se referă la învățătură sau doctrina creștină pe care trebuie să o cunoască orice credincios. De la capitolul 12 până la capitolul 16 este partea a doua. Această aplicație sau punere în practică a învățăturii lui Dumnezeu. Îndemnul Duhului Sfânt și îndemnul Apostolului este ca pentru îndurarea lui Dumnezeu să ne aduce în trupurile noastre ca o jertfă vie. Cel mai emoționant lucru pe care îl putem cunoaște în viața aceasta și care ne marchează profund ori de câte ori auzim, este atunci când cineva își dă viața pentru altcineva, ca să salveze viața altor persoane. Ați auzit destule cazuri de medici care și-au sacrificat viața ca să salveze pacienții într-un incendiu sau știu în ce mare nenorocire. Și lucrul acesta ne mișcă că mai sunt oameni care sunt dispuși ca să sacrifice viața pentru alții. Dar să nu uităm că Domnul Hristos și-a sacrificat viața pentru noi și lucrul acesta l-a făcut pentru noi pentru ca și noi să facem la fel. Domnul Hristos le spunea ucenicilor înainte de moartea sa, nu este mai mare dragoste decât să își dea cineva viața pentru prietenii săi și voi sunteți prietenii mei. El a făcut acest lucru în sens literal pentru noi. A murit pentru noi pe cruce, luând pedeapsa care trebuia să o suportăm noi asupra sa. Și pentru că El a făcut acest lucru, ne cere să ne dăruim și noi înșine Lui. Și, desigur, ați auzit și dumneavoastră și am auzit și noi despre faptul că credincioșii astăzi din Afganistan sunt urmăriți, persecutați și omorâți doar pentru că sunt credincioși Domnului Hristos. Sunt dispuși ca să-și dea viața pentru numele Lui. Și în primul secol creștin este bine cunoscută istoria acestui împărat crud, Nero, care a dat la moarte mii și mii de creștini din Roma și numai din Roma pentru simplu motiv că erau creștini. Și acești creștini care mergeau la moarte cântau. Și spune că Nero a întrebat pe consilierii lui ce fel de oameni sunt aceștia care cântă atunci când merg la moarte. Și consilierul i-a zis, acești oameni cântă Dumnezeului lor, care este viu. Da, este viu. Îi aude? Da, îi aude. Probabil că acela auzise despre Domnul Hristos, despre faptul că era Dumnezeu creștinilor cel viu. Nu ne cere neapărat ca să murim pentru alții. Pentru că jertfa de ispășire a fost adusă de Domnul Hristos. Noi doar trebuie să ne aducem trupurile noastre ca jertfă. Atunci când evreii aduceau jertfă la templu, mai întâi la cortul întâlnirii, apoi la templu din Ierusalim, ei învățau mai multe lucruri. Primul lucru era acesta, plata păcatului este moartea. Sufletul care păcătuiește este scris, acela trebuie să moară. Iar a doua lecție pe care o învățau atunci când veneau cu jertfa la templu era că altcineva putea să ia vina lor și să moară în locul lor. Principiul acesta al substituției. Animalul era nevinovat, închinătorul era vinovat și își punea mâna pe capul animalului și mărturisea vina, păcatele și apoi, în chip simbolic, acel animal trebuia sacrificat pentru vina celui care aducea jertfa. Ce înseamnă să ne dăm și noi viața ca jertfă vie pentru Domnul Hristos? La 2 Corinteni, capitolul 5, O să citim câteva versete de acolo, începând cu versetul 14. Citim așa. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc, să fim atenți, cei ce trăiesc o jertfă vie, să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Să nu mai trăim pentru noi. Dacă vreți, să nu mai trăim pentru firea pământească. Despre ce viață este vorba aici? Să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Despre ce viață este vorba aici? Este vorba despre viața aceasta biologică sau viața pe care o duceau înainte de a veni la Domnul Hristos, când eram de fapt morți în păcate? Nu. Nu despre această viață este vorba. Este vorba despre o viață nouă, viața pe care o primim atunci când suntem născuți din nou prin Duhul Sfânt și prin Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie ca să ai această viață nouă, spirituală. În 2 Corinteni 5, mai jos puțin, un verset spune la 17, cel ce este în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Este această viață nouă în Domnul Hristos. Iar în Galateni 2:20 spune că am fost răstit împreună cu Hristos și a murit, normal. Când ești răstignit, urmează moartea. Puncte și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, pentru ca viața pe care o trăiesc de acum să o trăiesc pentru slava lui Dumnezeu. Ca să avem ce aduce lui Dumnezeu ca jertfă vie, trebuie mai întâi să o avem. Mai întâi trebuie să fim născuți din nou ca să putem să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie. Numai un creștin adevărat poate să facă așa ceva. Lumea creștină din jurul nostru care trăiește în păcate nu poate jertfi, pentru că nu are ce să aducă jertfă lui Dumnezeu. Chiar dacă cheltuiește bani sau timp sau altceva, resurse pentru biserică, sau chiar dacă îmbrățișează această meserie de preot, lucrul acesta nu îi ajută cu nimic ca să aducă o jertfă lui Dumnezeu, o jertfă vie. Numai dacă ești o făptură nouă în Domnul Hristos, dacă ai fost adus din moarte la viață împreună cu Domnul Hristos, cum spune la Efeseni capitolul 2, dar Dumnezeu, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în păcatele și în fărădelegile noastre, în care trăiam după mersul lumii acesteia, El ne-a adus la viață împreună cu Domnul Hristos. Efeseni capitolul 2, versetele 4-6. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem, ne-a înviat împreună cu Domnul Hristos și ne-a pus să ședem împreună cu El în locurile cerești. Primul lucru pe care îl menționează Pavel este că această jertfă este vie, adică o viață pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu. Mai este un al doilea lucru pe care trebuie să-l spunem aici. Această dăruire a noastră pentru Dumnezeu implică trupurile noastre. Ce înseamnă trupurile noastre? Dacă vom studia cu atenție Biblia, atunci când Pavel vorbește despre trupurile noastre, se referă la tot ceea ce suntem noi. În Roman capitolul 6, o să citim acolo de la versetul 12 la versetul 14, Spune Apostolul Pavel, deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii din morți cum erați. Să ne dăm lui Dumnezeu ca vii din morți cum eram. Și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca niște unelte ale neprihănirii, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Atunci când dăm trupurile noastre ca jertfă vie lui Dumnezeu, păcatul nu va mai stăpâni asupra noastră. Aceasta vrea să ne spună aici Apostolul în Roman, capitolul 6. Aici vorbește despre sfințirea noastră, unelte ale neprihănirii. Despre sfințirea noastră, lucru care trebuie să-l facem pentru sfințirea noastră este să aducem mădularele noastre lui Dumnezeu ca niște unelte ale neprihănirii. Un autor creștin spunea că trupurile noastre pot să fie unelte ale nelegirii sau unelte ale neprihănirii, iar ca să fim unelte ale neprihănirii, trebuie să ne sfințim, să-i dăruim lui Dumnezeu toată viața noastră, mădularele noastre, ca să fie folosite numai de El. Să ne consacrăm. Cuvântul consacrare vine din limba latină, consacrum, adică să ne sfințim. O consacrare înseamnă o hotărâre de a ne sfinți, de a ne pune deoparte numai pentru Dumnezeu. Această hotărâre, această decizie de a ne sfinți, de a ne pune deoparte pentru Dumnezeu, ne aparține. Dar Dumnezeu ne dă puterea de a ne sfinți. Aici este tot secretul unei vieți dedicate lui Dumnezeu. Noi vrem să ne sfințim, avem această dorință să ne punem deoparte pentru Dumnezeu și Dumnezeu ne dă imediat puterea de a ne sfinți, de a trăi ca oameni sfinți. Poate că sunt oameni în lume care spun și eu aș vrea să nu mai fiu o unealtă a celui rău, dar n-au această putere pentru că n-au cunoscut nașterea din nou. N-au cunoscut această transformare. Aici în versetul 2 din Roman 12 spune să vă prefaceți sau să vă transformați. Cuvântul prefaceți folosit de domnul Dumitru Coelescu este metamorfo, care înseamnă transformați. Voi să vă transformați prin înnoirea minții. Primul mădular care trebuie consacrat, predat lui Dumnezeu, este mintea noastră. Orice gând să-l faceți rob ascultării de Domnul Hristos, spune într-un loc. Dacă mintea noastră nu este consacrată, nu este predată lui Dumnezeu, multe lucruri rele se pot întâmpla. Pentru că acolo mintea apare prima dată. Știți, Apostolul Pavel vorbește în Efeseni 6 de armătura sau armura creștinului și începe cu ce? Cu coiful mântuirii. Pentru că de acolo pleacă totul. Un om care este lovit în cap, care nu are coif, este sigur mort, este terminat. Apoi începe cu scutul credinței și platoșa neprihănirii, partea aceasta a inimii. Deci înainte de inimă este mintea noastră. De fapt, între minte și inimă este această legătură de consacrare. Atunci când îmi voi consacra mintea lui Dumnezeu și inima mea va urma minții. Acest mădular, mintea. Mintea este partea trupului cu care ne ținem informații, ne gândim la ele, ni le amintim, dar aceste informații ajung acolo prin alte două mădulare, prin ochi și prin urechi. Așadar, avem alte mădulare care trebuie consacrate. La ce ne uităm? Ce ascultăm? Ce ne place să ascultăm? Vorbeam o mașină cu fratele Marinică Soare, care am venit astăzi, și cu sora Florentina din Târgoviște, că noi ascultăm Radio Vocea Evangheliei, nu ascultăm alte știri sau alte posturi. Radio Vocea Evangheliei este un post creștin din București, de aici, sunt și în alte orașe mari. Este adevărat că au și foarte multă muzică, dar au și mesaje foarte bune. Ce ascultăm noi? Când eram necredincioși, ascultam muzica lumii și ne plăcea. Mie îmi plăcea foarte mult. Dar după ce ne-am întors la Dumnezeu, ce mai ascultăm? Ce citim? La ce ne uităm? Băi, frate, chiar așa să citești numai o singură carte, Biblia? Dar nu spune nimeni să citești o singură carte. Sunt atâtea cărți creștine bune care au fost scrise și care acum, astăzi, ne stau la îndemână. Deci iată mădulare pe care trebuie să le dăm lui Dumnezeu. Un alt mădular important este limba noastră. Biblia spune în Iacov, capitolul 3, versetele 5 și 6, tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Cum adică să aprinzi un foc cu limba? Da. Dacă nu este consacrată, predată lui Dumnezeu, aceasta este jertfa vie. Dacă îi dăm voie să vorbească lucruri care nu trebuie spuse sau să spună cuvinte, cineva spunea că aceste cuvinte pe care noi le spunem sunt ca niște fulgi pe care le risipim și n-ai cum să le mai strângi. Deci fă o pernă cu fulgi și dă-i drumul din propundița bisericii, spuneau frații bătrânii noștri. Și apoi du-te și adună fulgii aia pe care i-ai risipit. Așa sunt cuvintele pe care le spunem noi. Un mădular mic care se fălește cu lucruri mari. Evident că limba aceasta n-ar vorbi singură dacă n-ar veni de aici, de la minte. Spune că vom fi judecați pentru fiecare cuvânt nefolositor pe care vom fi rostit. Mâinile și picioarele, ne spune Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 4, 11 și 12, să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi, să lucrați cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit, și astfel să vă purtați cuvincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Creștinii ar trebui să lucreze astfel încât să nu depindă de alții și dacă sunt sănătoși și pot să lucreze mai mult, aici trebuie să faci un echilibru între cât timp aloci pentru muncă și cât timp aloci pentru Dumnezeu, să acoperi și nevoile altora. Este mare lucru ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea aceasta, să ne aduce în trupurile noastre ca o jertfă vie. Pentru că aceasta va fi cu adevăr o slujbă pentru Dumnezeu, o slujbă duhovnicească. Și El să fie binecuvântat în veci. Amin.